20 bob.
Ibrohim u yerdan Janubistonga ko'chib borib, Qadesh bilan Shur orasida o'rnashib oldi. Garor shahrida esa manzilgoh qildi. Ibrohim xotini Saroni singlim deb aytar edi. Garor shohi Abu Malik esa odam yuborib, Saroni xotinlikka oldi. Bir kecha Xudo Abu Malikning tushiga kirib unga: "Sen mana shu olgan xotining tufayli o'lasan, chunki u eri bor xotindir," dedi. Abu Malik esa Saroga yaqinlashmagan edi. U: "Yo Rabbim, nahotki sen begunoh xalqni ham halok qilsang. Ana u kishi o'z ayolini singlim dedi-ku. Xotinning o'zi ham bu mening akam deb aytib yuribdi-ku. Men bu ishni soddadillik bilan, halol qo'lim bilan qildim," dedi. Xudo Abu Malikka tushida dedi: "Sen bu ishni soddadillik bilan qilganingni men ham bilar edim. Shuning uchun seni menga qarshi gunoh qilishdan saqladim. Seni Saroga tegishga qo'ymadim. Endi sen bu ayolni eriga qaytarib ber. U payg'ambardir. Sen uchun ibodat qiladi va sen tirik qolasan. Agarda ayolni qaytarib bermasang, shuni bilki, sen bilan xalqing hammangiz butunlay o'lasizlar." Abu Malik ertalab turishi bilan barcha qullarini chaqirib, bu gaplarning hammasini ularga uqtirib berdi. U odamlar esa qattiq qo'rqib ketishdi. So'ngra Abu Malik Ibrohimni chaqirtirib, unga: "Sen bizga nima qilding? Men senga nima yomonlik qildimki, sen mening va mamlakatim boshiga og'ir gunoh keltirding? Sen hech kim qilmaydigan ishlarni menga qilding," dedi. Keyin Abu Malik Ibrohimdan yana: "Sen asli nimani ko'zlab bu ishni qilding?" deb so'radi. Ibrohim aytdi: "Men bu joyda Xudodan qo'rqish degan narsa yo'q. Xotinim sababli meni o'ldirarlar dedim. Lekin haqiqatan ham u mening singlim. Onamning qizi bo'lmasa-da, otamning qizidir. Endi esa u mening xotinim ham bo'ldi. Bir vaqtlar Xudo meni otam uyidan adashtirib darbadarlikka yo'liqtirgan edi. Shunda men Saroga: "Menga qiladigan yaxshiliging shu bo'lsinki, biz qayerga borsak, sen meni akam deb ayt," dedim. Shunda Abu Malik qo'yu sigirlar, qulu cho'rilarni Ibrohimga tortiq qildi. Xotini Saroni esa unga qaytarib berdi. "Mana, mening o'lkam sening ko'z oldingda turibdi. O'zingga yoqqan joyda istiqomat qil," dedi Abu Malik. Saroga ham: "Mana men akanga 1000 ta kumush tanga beryapman. Bular sening 100 ko'zingni paranjiday qavming ko'zidan to'ssin, sening iffating beg'ubor ekanini hamma aniq bilsin," dedi. O'shanda Ibrohim Xudoga ibodat qildi. Xudo esa Abu Malikka shifo berdi. Uning xotini va cho'rilariga ham Xudo shifo berib, ularni yana tug'adigan qildi. Chunki Ibrohimning xotini Saro sababli Xudovand Abu Malikning xonadonidagi har bir ayolni tug'ishdan ojiz qoldirgan edi.